Tas klikšķis, jā.
Jā, pilnīgi mierīgi. Tātad, labdien, kolēģi. Paldies, kolēģi, kad bija iespējams norēģēt uz mūsu situāciju, attiecīgi pusstundu ātrāk sākt. Paldies arī, Rudolf, tev par šo rosinājumu, lai varam tomēr arī vairāk jautājumus paspēt izskatīt, lai mums ir kvorums un iespēja vismaz, cerams, lielāko daļu šodien izskatīt jautājumu. Tā kā tiešām paldies gan deputātiem, kas norēģēja un bija atsaucīgi, gan arī kolēģiem, kas bija atsaucīgi un varēja ierasties. Es uzreiz brīdinu, ka manas 15 minūšu prezentācijas pamatā izpilddirektors ir pārņēmis, līdz ar to izpilddirektora ziņojumā būs gan prezentācija, gan pastāsts arī par mūsu nozarēm, tā kā nedublēsimies, tur tiešām izpilddirektors labi uzsācis un tad arī ļausim to arī tālāk darīt. Mums tad, ja runājam par dienas kārtību, tad ir piedāvājums papildināt ar 6 dienas kārtības jautājumiem, vai kolēģi ir jautājumi par papildinājumiem? Labi, tad aicināšu izteikt viedokli balsojot. Visi 4 esam par, paldies. Un pirmais dienas kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu orientēšanās sportam un madar. Aicinu tevi ziņot.
Labi. Nu, jā, ir saņemts finansējums par orientēšanās par finansēm piešķiršanu orientēšanās sportam. Ir saņemts iesniegums no Siguldas sporta skolu ar lūgumu piešķirt audzēkņiem dalībai starptautiskās sacensībās orientēšanās sportā. Lūgums atbalstīt šo izskatīto iesniegumu un piešķiršanu.
Paldies, Madar. Kolēģi, vai ir jautājumi? Tad aicinu izteikt viedokli balsojot. Visi 4 esam par. Paldies. Otrais dienas kārtības jautājums, Madar. Jā, tad droši
Mums
vien
te
var
jau
neiet prom.
4,
Jā,
liekas, ir.
otrais arī pie tevis par finansējumu piešķiršanu. Kamaniņu sportam, lūdzu, Madar.
Tā, kamaniņu sports. Jā. Arī kamaniņu sportam ir saņemts iesniegums no Latvijas kamaniņu sporta federācijas par Latvijas Nacionālās kamaniņu sporta izlases dalībniekiem. Dalībai Latvijas junioru jauniešu izlases dalībniekam un lūgums atbalstīt šo finansējumu.
Paldies tev, Madara, par ziņojumu. Mums aug laba jaunā kamaniņu sportistu paudze. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad aicinu izteikt viedokli balsojot. Jā, visi 4 esam par. Paldies, kolēģi. Trešais dienas kārtības jautājums. Tagad mums ar finansējumu piešķiršanu, bet šoreiz skeletons. Jā, Madara, lūdzu.
Jā, par finansēm piešķiršanu skeletonam ir saņemts iesniegums no biedrības sporta un interešu klubs RO. Arī Latvijas skeletona izlases dalībniekiem mācību treniņu procesu nodrošināšanai un dalībai starptautiskā mēroga sacensībās pārstāvot Latvijas izlasi pasaules un Eiropas junioru čempionātos, pasaules un Eiropas kausa posmos un Eiropas čempionātā pieaugušajiem. Lūgums atbalstīt šo.
Paldies, Madara. Arī šeit noteikti lepojamies ar mūsu jauno sporta sasniegumiem. Kolēģi, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu izteikt viedokli balsojot. Visi 4 esam par. Paldies. Ceturtais dienas kārtības jautājums. Atkal mums finansējums un Madara ziņos, bet šoreiz Latvijas Slēpošanas federācijai. Lūdzu, Madara.
Jā, ir saņemts iesniegums no Latvijas Slēpošanas federācijas. Arī ar lūgumu atbalstīt Siguldas novada sportistus Latvijas izlases dalībai. Arī lūgums atbalstīt šo finansējumu.
Jā, paldies, Madar. Es domāju, šī sportiste pagājušajā sezonā pasauli pat pārsteidza ar saviem rezultātiem, tā kā ar labām domām un atbalstu noteikti gribam atbalstīt, bet vai ir kāds jautājums, kolēģi? Ja nav, tad aicinu izteikt viedokli balsojot. Mēs visi 4 esam par. Paldies, kolēģi. Piektais dienas kārtības jautājums. Mums būs vairāki tagad attīstības plāni pēc kārtas, ar ko varēsim iepazīties. Mums ir arī izglītības iestādes pārstāvi un bija lūgums tādos īsos vārdos pastāstīt par savu attīstības plānu. Un tad arī deputātiem, ja būs jautājumi, būs iespēja jautāt. Un mums pirmā ir pasaciņa un pasaciņas vadītāja Liene. Tā kā Liene, droši vārds tev. Un tikai lūgums tad ieslēgt mikrofonu. Ja? Paldies, Liene.
Jā. Nu, tā kā ņemot vērā Siguldas novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju, arī Pasaciņa ir ļoti rūpīgi pastrādājusi kopā ar savu kolektīvu un iestādes padomu pie Pasaciņas iestādes attīstības plāna 3 gadiem. Esam izvirzījuši vairākas prioritātes, bet droši vien šodien pastāstīšu par mūsu pirmajām prioritātēm, kas ir Pasaciņā. Tātad viens ir par īstenot agrīno lasīt prasmi. Vai jūs vēlēsieties dzirdēt arī darbības, kādas mēs esam
Es domāju, ka
plānojuši?
mēs viņus varam redzēt ne Excel
Jā,
dokumentā,
jūs to
bet ja
varat.
būs deputātiem precizējuši jautājumu,
Jā.
noteikti tad jautāsim.
Jā, tātad mūsu pirmā prioritāte ir īstenot agrīno lasīt prasmi, izstrādāt atbilstošu rezultātos balstītu atbalsta programmu, kā arī veicināt lasīt prasmes izaugsmes monitoringu bērniem. Tad otrā mūsu prioritāte ir proaktīvi un mērtiecīgi nodrošināt izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem informāciju par pirmskolā apgūstamajām prasmēm. Šeit mēs tātad esam vairāk piestrādāsim pie e-klases izmantošanas iespējām un savstarpējo komunikāciju ar vecākiem, kā arī organizēsim dažādas atvērtās durvju dienas. Un mūsu lielākā prioritāte ir durvju aptaujas, kas mums diezgan pieklibo un vecāki viņas īsti negrib pildīt. Pie pirmām prioritātēm trešais mērķis mums ir nodrošināt nepieciešamo atbalsta personāla pieejamību atbilstoši spēju īstenotajām pirmskolas izglītības programmām. Nav noslēpums, ka pirmskolas izglītības mūsu iestādē ir speciālās izglītības programmas, kas tiek arī īstenotas un nodrošināts izglītības iestādē. Nākamā prioritāte ir pirmskolā mācību procesa īstenošanā ieviest un attīstīt pieeju, kas vairo pozitīvu, motivējošu un atbalstošu mācību vidi un mācīšanās pieredzi. Šeit mēs vairāk strādāsim pie ārvides izmantošanas un ārnodarbību organizēšanas. Un, protams, viena no prioritātēm ir ieviest ilgtspējīgas saimniekošanas principus. Tātad Pasaciņa jau kļūst jau, nu, jau 12 gadus veci, jau sāk palikt, tātad arī tiek plānoti dažādi remontdarbi un ļoti strādājam arī pie energoefektivitātes rezultātu īstenošanas. Tas būtu par galvenajām prioritātēm.
Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Jā, droši vien.
Jautājums, komentārs. Es tā saprotu, ka mums skolā arī iekšēji pa tām prioritāšu klasifikāciju bija iekšējas diskusijas, un tad es saprotu no tevis, ka no, nu, tās pirmās prioritātes un citas, tad tu esi arī ņēmusi, nu, pēc tā Edgara, nu, kā vadlīnijām, ja tur aptuveni tie 15% ir pirmās, nu, un tad viss pārējais. Ja es
Tieši.
tā uz tagad paskaitīju Excelī, ka, nu, tā apmēram sanāk, ja?
Jā, pie pirmām prioritātēm tad mēs izvirzījām 5 galvenos mērķus. Tad ir otrā prioritāte, kur jau ir vairāk izvirzīti mērķi, bet mēs strādājam pie visām prioritātēm, ne tikai pie pirmās prioritātes. Viņas ir sadalītas arī pa mācību gadiem, kā mēs viņus īstenojam. Bet es pieļauju, ka, protams, nu, procesa laikā varētu arī daudz kas mainīties, kaut kas izmainās, jo mēs nekad nezinām, cik mums veiksmīgi izdosies katru no šīm prioritātēm īstenot.
Jā, tas saprotam.
Paldies, paldies, jā.
Jā, paldies par komentāru. Man var būt pavisam īs. Es skatījos pie ceturtās prioritātes, kur ir 851 izglītības iestāžu līmenī turpināt attīstīt sadarbību pašvaldībām, sociālo dienestu. Tur nevienu no darbībām neredzēju. Tas ir domāts tā, ka šis mērķis paliek kā kopums, bet bez konkrētām darbībām.
Mēs pie ceturtām prioritātēm vienojāmies kopā ar Edgaru, ja šī ir kā ceturtā prioritāte, tad mēs laika gaitā liksim klāt šīs darbības. Nu,
Sapratu,
šobrīd
jā.
izvirzījām aktuālākās, un tad, protams, ka viss ir aktuāls, bet mēs nevaram reizē visu iznākt, tā kā mēs
Protams.
pie šīm arī darbībām nokļūsim.
Jā, protams. Nu, tad sapratu, pareizi arī bija uztvērts. Paldies.
Jā.
Kolēģi, vai vēl kāds jautājums? Ja nav, tad aicinu balsot. Visi četri esam par. Paldies, Liene, par pastāstu. Nākamais mums ir tātad attīstības plāns Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādei Ābelīte, un vadītāja Kristīnei dodu vārdu. Lūdzu, Kristīne. Jā.
Nu, kā mūsu visām iestādēm, tad, protams, šo plānu mēs veidojām pēc Edgara Bajarūra izstrādātas metodikas, tā kā tas tā kā visiem būtu skaidrs, un līdz ar to mums visi šie te punkti ir diezgan līdzīgi un saskan, jo mums ir principā šablons. Mūsu pirmās prioritātes ir visās pašvaldības izglītības iestādēs izstrādāt motivējošu vērtēšanas sistēmu iestādē nodarbinātajiem, informēt un izglītot izglītojuma likumisko pārstāvis par bērnu jauniešu rakstura posmu iezīmēm, par atbalstu saņemšanas iespējām, par komunikāciju ar bērniem. Nu, tad ir pusaudži, tas uz mums neatiecas, bet mēs pielāgojam. Tur mēs plānojam divreiz mācību gadā veikt individuālās pārunas ar pilnīgi visiem bērnu audzēkņiem. To mēs iesākām ar lielajiem sagatavošanas vecākām grupām, bet to mēs šajā mācību gadā gribam uzsākt ar visiem, lai uzlabotu šo te komunikāciju un varētu veiksmīgāk sadarboties ar vecākiem pie bērnu izaugsmes. No pirmā prioritāte mums arī ir uzlabot pie tehnoloģisko nodrošinājumu, izvērtēt pie resursu koplietošanas iespējas, nodrošināt kvalitatīvai un efektīvai mācību procesu norisē nepieciešamo aprīkojumu, veikt uzlabojumus pie telpās un ārtelpās. Un šeit, protams, ir sadarbībā ar domu un pēc finanšu iespējām, šim jautājumam pretīm, protams, ir nepieciešams finanses, lai aprīkotu vēl labāk iestādi ar IT dažādām ierīcēm, lai uzlabotu gan pedagogu darbu, gan arī šo apmācības procesu. Kā arī jau nākamā gada vasarā liels akcents un prioritāte ir ārā. Daļēji ne to par renovāciju nenosauksim, bet pārkārtošanos sakarā ar zemes atdalīšanu, pārdalīšanu, jaunu žogu ierīkošanu un laukumu līdz ar to pārvietošanu, pārcelšanu uz citu vietu, nomainot jaunus atribūtus un nojumi, kur šobrīd apmeklē šo nojumu ikdienā divas grupas. Un pēc zemes pārdales šī nojuma paliek kaimiņu mājas teritorijā. Līdz ar to šie darbi būtu jāplāno, un es esmu arī jau uzrakstījusi pie remonta darbiem, nepieciešamiem darbiem, arī īpašuma nodaļai visu sarkanā krāsā iekrāsot, kas mums ir vajadzīgs. Bet nu šis ir viens no vienkārši sarkans deg. Nākamā no pirmām prioritātēm vēl ir proaktīvi un mētiecīgi nodrošināt izglītojumu likumiskajiem pārstāvjiem informāciju par pirmskolu apgūstajām prasmēm. Otrā prioritāte mums būs īstenot agrīnu lasīt prasmes novērtēšanu, pie izglītojumu testēšanu, izstrādāt atbilstošu rezultātos balstītu atbalstu programmu, kā arī veikt lasīt prasmes izaugsmes monitoringu. Un šeit mēs ar kolēģiem, ar pedagogiem esam nolēmuši izveidot metodisku materiālu. Tas diezgan varbūt tās skan asi testēšana, gluži tā nav, bet sauksim to mīkstāk par izvērtēšanu, lai mēs varētu līdzīgi novērtēt bērnu lasīt prasmes vienā un tajā pašā vecumā, divās vienādās grupās, piemēram. Tā kā pie šāda materiāla mēs strādāsim un centīsimies to arī ieviest dzīvē. Pie otrām prioritātēm man nodrošināt nepieciešamu atbalstu personāla pieejamību, atbilstoši pie īstenotajām pirmskolas izglītības programmām un ar mērķi vienam izglītojumam nodrošināt nepieciešamu atbalstu personāla atbilstoši vajadzībām un praktiskajām iespējām. Un šeit arī darbs sadarbība ir ar pašvaldību, lai mēs varētu piesaistīt trūkstošos vai vēl, kurus mēs vēl gribētu, speciālistus. Šobrīd arī mums ir problēma pašvaldībā ar psihologiem, mums viņu nav, viņus nevar atrast. Un kas ir ļoti labi līdz šim, ka vismaz mums ir sadarbība ar Baibu Martinsonu, kas būtu obligāti jāturpina, jo viņai līgums beidzās šajā gadā, bet tas būtu nepieciešams arī uz priekšu viņu pagarināt. Tā ir mūsu vienīgā iespēja, kur mēs varam aizsūtīt tiešām kritiskus gadījumus uz izvērtēšanu, tālāk jau sūtīt bērnus uz medicīnisko komisiju. Tā kā paldies par šo iespēju, bet mēs ļoti vēlamies, lai tā turpinātos, un pēc iespējas vairāk mēs varētu rast iespēju arī piesaistīt jaunus speciālistus. Un Būtu ļoti vērtīgi, ja mēs ar pašvaldību sadarbībā varētu izstrādāt kādu modeli, lai varētu jaunos speciālistus, kas gribētu apgūt jaunu specialitāti un strādāt, kā piemēram, par logopēdi, jo arī logopēdi trūkst. Un lai mums netrūktu šo te kadru, jo šobrīd kadru trūkums ir šajās specialitātēs. Nākamā prioritāte katrā izglītības iestādē vienreiz mācību gadā organizēt vidus izglītības un veselības veicinošu pasākumu vai pasākumu kopumu. Un šeit mēs arī akcentu liekam uz ārā apmācību, pēc iespējas vairāk, lai bērni atrastos svaigā gaisā un plānojam un jau to daram reizi mēnesī lielāks pārgājiens ārpus iestādes ar mērķiem un uzdevumiem. Un viena no tādām vēl prioritātēm, kas mums būtu mācību procesa ietveros, aktualizēt novada esošo unikālos dzīvās un nedzīvās dabas objektus, veicināt to izmantošanu un iekļaušanu mācību procesā. Tātad organizēsim bērniem pārgājienus, ekskursijas uz Siguldas novadā jauniem un netik jauniem objektiem, piesaistot transporta nodaļu. Nu tā, tas īsumā.
Labi, paldies,
Paldies.
Kristīne. Kolēģi, vai jautājumi? Jā, Linard, jā, lūdzu.
Jā, tas par atbalstu personālu tām ir noteikti jābūt, un visi kopīgi strādāsim, lai stiprinātu, nu, valsts kā mērogā gan logopēdi,
Psihologi.
gan psihologi ļoti vajadzīgi, un ir tīpaši logopēdiskās lietas, speciāli pedagogi, tas tāds jaunievedums pēdējos pāris gadus, pat arī ļoti vajadzīgi, jā, un logopēdiskās lietas, mēs esam daudz runājuši, tīpaši ir bērndaļās būtisks risināt šo jautājumu. Jautājums tāds, mēs šogad iegādājāmies pašvaldības zemi pie Abelītes, vai tas kā ietekmēs jūsu attīstību pozitīvi, negatīvi, vai kāda attīstības iecer saistīts ar to, ka tagad esam arī paši zemes saimnieki?
Mums ir projekts jau izstrādāts, mēs gaidām realizāciju. Mums ir skaistas bildes, iestādes gan ārrenovācijai, gan iestādes ēkai. Un, protams, tad, kad būs ārā iespējams renovēt ārā, protams, tas ir liels iegūms, ka tā zeme ir mūsu, un mēs tagad varēsim uz viņas rīkoties un darīt un būvēt, ko vien vēlamies. Tas ir brīnišķīgi. Paldies!
Jā, mazliet arī padomē šis jautājums tika izskatīts, tā kā piedalījos arī padomas sēdē, tā kā arī šo mazliet ieskicējumu arī ar vecākiem par tādu kopējo attīstību, jā, bet tas tāds liels finanšu lēmums līdz ar to noteikti, noteikti, bet bildes smukas, jā, bet tehniskā apakša, diemžēl, tur būtu vajadzīga vēl, bet jā, bet paldies, ja kolēģi vairs jautājums neredzu, tad aicinu balsot. Visi četri esam par. Paldies, Kristīne, par stāstu. Mums ir tātad septītā dienas kārtības jautājums un mūsu attīstības plāns no pašvaldības pirmškolas izglītības iestādes Krimulda. Redz arī vadītāji, tā kā lūdzu, Solvit, vārds tev.
Ziņojums ir tāds pats kā visiem iepriekšējiem, tāpēc nekavēšos uzreiz par prioritātēm. Mūsu attīstības plāns tika izstrādāts kopā ar vecākiem, sākotnēji ar skolotājiem, pēc tam arī ar vecākiem iestādes padomu. Galvenais mūsu stratēģiskie mērķi ir ieviest un īstenot darba audzināšanu ar devīzi, ko es varu pats es daru. Ievirzes jau mums ir, piemēram, koka dobes un spodrības diena reiz mēnesī. Otrs ir mērķtiecīgi ieviest brīvdabas pedagoģiju. Mēs dzīvojam tādā vidē, strādājam. Bērndārs ir mūsu dzīve. Fantastiskā vietā, kur to ir kolosāli īstenot, un tāpēc mēs virzamies uz to. Mēs jau daļēji jau esam pusceļā, bet gribētos vairāk ieguldīties. Un tad es varbūt sākšu ar pirmajām prioritātēm. Bet vispirms ar mūsu individuāli izvirzīto uzdevumu, kas nebija šajā te veidlapā iekšā. Tā arī ir brīvdabas pedagoģijas ieviešana un attīstīšana, un otrais ir šī te darba audzināšana. Pirmā darbība, varbūt ne par darbībām, bet galvenokārt labiekārtota brīvdabas pedagoģijas īstenošanai teritorija. Jaunā Nākamā mācību gada budžetā esmu lūgusi arī izvērtēt mūsu atribūtu stāvokli, novērtējumu un iespējams arī varbūt nenomaiņu, tad vismaz izņemšanu, jo uzskatu, ka mūsu teritorijā arī daudz par daudz šo atribūtu. Mums pietiek vietas, kur kvalitatīvi izvest šīs te nodarbības. Tā kā mēs neprasam visu nomainīt, bet tikai daļēji. Tā, nākamā pirmā prioritāte par pedagogu balstītu, par, tas ir 10.1.4, veidot un attīstīt mērtiecīgu un individuālās vajadzībās balstītu pedagogu profesionālo pilnvērtību, profesionālo zināšanu apgūvi un pārkvalifikācijas sistēmu, ko apzina nosaka darba devējs. Sekot rūpīgi līdzi, izvērtēt, nevis tā, ka pedagogi man vajag stundas un iet mācās, klausās kursus kādi par rokai, bet tieši mērtiecīgi, ko mēs saskatām, kas kuram pedagogam ir tiešām, kur ir kaut kāds klupšanas akmenis. Un jā, turpināt īstenot iekšējās mācīšanās sistēmu, kas mums jau ir nu jau otro gadu, kad mēs pēc kursiem kolēģi dalās, ko viņi ieguva, un arī divas reizes gadā mums ir labās prakses piemēru prezentācijas, visi kolēģi dalās pieredzē, kā viņiem gājas pirmā vai otrā pusgadā. Tad par vērtēšanas sistēmu iestādē mēs norādījām pirmo prioritāti, bet attiecīgi ierakstījām tikai komentāru, nevis darbību, jo uzskatām, ka būtu vajadzīga vienota novadā pedagogu vērtēšanas kārtība. Divus gadus pēc kārtas mēs esam tikušies gan ar Sausiņu Līgu, gan ar Tukišu Sandru, un jau esam izstrādājuši un ideju zirnekļus mētājuši, bet tas, kā nomainās personāla daļas vadītājs, tā nomainās atkal idejas. Tāpēc to mēs atstāsim citiem. Pats galvenais, pie kā mēs turpināsim, pilnīgi noteikti, ir 9.2.1 punkts par izglītības digitālo transformāciju. Mēs turpināsim ieviest praksē MS Team platformas lietošanu. Esam jau ceļā. Tāpat arī turpinām veidot digitālo materiālo bāzi MS Team platformā. Nu, pat tās vakardien kolēģi izgāja Ances vadītos kolosāls 4 lekciju kursus par digitālo mācību līdzekļu izstrādi. Tā viņi saucās vienmēr. Kaut kā tā bija, jā. Tā kā un kolēģis apgūt. Turpināsim iet uz to, izmantojot mūsu interaktīvas ekrāns, kas mums kļūst arvien vairāk iestādē. Un tad vēl viens svarīgs norādījām kā otro prioritāti, tāpēc, ka mēs jau esam ceļā uz to, ir par pirmsskolās mācību procesu īstenošanai ieviest un attīstīt pieejas, kas vairo pozitīvu, motivējošu un atbalstošu mācību vidu un mācīšanās pieredzi. Mēs mērtiecīgi popularizēsim pozitīvās disciplinēšanas metodas, un mūsu mērķis ir, ka vismaz puse no pedagogiem ir apgūvuši pozitīvās disciplinēšanas metodes. Šobrīd mums ir divi, kas arī dalās pieredzē. Bet jā. Tas galvenās lietas, tās arī būtu viss.
Super, paldies tev. Kolēģi, vai kāds jautājums? Ja jautājumu nav, tad balsojam. Visi četri esam par, paldies. Skatīsim jautājumu vēl arī domas sēdē. Mums nākamā ir pirmskolas izglītības iestāde Mālēpīte, un Mālēpītes vadītāja arī Elīne ir. Droši vārds tev, Elīne.
Dien visiem!
Turpināšu kolēģi iesākto, bet es vēlos sākt ar vārdiem atraktīvi, aktīvi, zinātkāri, prasmīgi, kopā darām draudzīgi un dabājam laimīgi. Un šie vārdi ir tie, kas mūsu iestādes rudenī, septembrī, mēs kopā ar bērniem tikām pie šī teiciena, ko iedzīvinājām kustībās. Un tas arī ir tas, kas atspoguļo mūsu iestādes misiju un vīziju par bērnu. Un mūsu misija noteikti ir radīt izglītojumiem mērtiecīgi veidot un attīstošu un atbalstošu vidi un attīstīt vēlmi bērniem izzināt un pētīt apkārtējo pasauli. Un noteikti arī bērnus sagatavot skolai un dzīvēm mūsdienu mainīgajā vidē. Un mūsu iestādes strateģiskie mērķi atspoguļo arī ļoti mūsu pirmā, kas, ko mēs esam izvirzījuši, piecas pirmās prioritātes. Un pirmā prioritāte tā ir vienota izpratne un rīcība par mācību un audzināšanas procesu. Šo uzdevumu mēs izvirzījām paši, jo jau gadu esmu kopā ar jauno vietnieci. Mēs abi atnācām jaunas, uzsākām darbu, tā kā un mēs saredzējām pirmais, ka mums jārada ir kolektīvā ļoti svarīgi radīt vienotu izpratni un vispār saprast to, kas tad ir kvalitatīvi kompetencēs balstīta izglītība, jo mēs ļoti saskārāmies ar dažādību un mēs ļoti strādājām visu pagājušo gadu, un arī šogad mēs cītīgi turpinām tātad šo prioritāti radīt to vienotu izpratni, izveidot visās grupās mācību centrus, tos mēs pagājušā gadā izveidojām, un tad tas galvenais, pie kā mēs strādājam, noteikti ir nodarbība vērošana savstarpējā divreiz mācību gadā, un pedagogi šogad jau ir ļoti atvērti šai norisei iestādē, un mācamies gan no citiem, gan ir bijuši ļoti daudz profesionālas pilnveides kursi iestādē, un gan braucam divreiz gadā vismaz pieredzes apmaiņā, un tad arī pie tā piestrādājam un skatāmies, tātad, kā tas tiek nodarbībās pielietots. Un šādi mācamies un veidojam iestrādnes, lai mēs visi būtu vienoti. Un noteikti mūsu pie pirmās prioritātes uzdevums ir arī ārā nodarbību plānošana un vērošana. Ārā izglītība arī jau pagājušā gadā uzsākām šīs nodarbības, un šogad arī esam ieviesuši, ka vismaz reizi nedēļā ir ārā diena. Nākamā gadā gribam likt klāt pamazām. Tad vēl noteikti pie pirmās prioritātes mums ir pilnveidot iesaistīto pušu sadarbības sistēmu. Tā skaitā sadarbības starp skolotājiem, bērniem un kolektīvā, teiksim tā, iestādes padomi un vietējo kopienu. Tas noteikti ir ārkārtīgi svarīgi, un šeit mēs ievijam klāt arī vidas izglītības pasākumus un prioritāti, kas ir par ilgtspēju un vidas izglītību un šādiem pasākumiem iestādē, kurus kopā organizējam, gan turpināsim organizēt ar vecākiem un ne tikai. Tad mums noteikti prioritāte ļoti nozīmīga ir uzlabot PI tehnoloģiju nodrošinājumu, izvērtējot resursus, koplietošanas iespējas, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu mācību procesu norisē nepieciešamo aprīkojumu, un šeit tieši vairāk veikt uzlabojumus PI ārtelpās, un tātad mums ir ļoti svarīgi sakārtot mūsu iestādes fasādes renovāciju, un šis ir ne tāpēc, ka lai tas būtu tikai skaisti, tas ir tāpēc, lai tas būtu droši. Mūsu durvju jautājums, ko mēs esam salabojuši, bet tas ir jau pēc meistaru ieteikumu, tas ir uz īslaicīgu periodu, tas ir jumts tekošs vietām. Tā fasāde nav tikai tas skaistums, bet tas ir arī tas, ka tā funkcija netiek pildīta, un mēs ļoti saskaramies tātad ar šādu vajadzību. Tad mums ļoti vajadzētu arī mūsu medicīnas māsiņai pabeigt, jau bija jau plānots, jau tāmas jau bija, bet nevis pabeigt, uzsākt remontu un pabeigt, jo tās telpas ir, bērni tāpat tur dodas, un tās telpas ir ļoti, ļoti visbēdīgākā stāvoklī iestādē no iekštelpām, ja mēs reiz esam tā citādi iekārtojušies labi. Un trešais pie šī būtu ļoti, ļoti svarīgi, tā kā mēs arī esam par āru pedagoģiju un āru nodarbībām. Mums iestādē, pie grupām ir tādi tā kā balkoni, bet mums nav āra nojuma vieno, āra nojums vispār nav. Un mēs vēlētos
šogad izstrādāt, tik pie projekta, un tad tuvākajos gados tik pie daudzfunkcionālas ārā nojumes, kurā varētu notikt arī ārā pasākumi, nu, kas varētu būt tiešām tāda funkcionāla, viena lielāka, nevis vairākas kaut kur klāt, bet viena lielāka, un kas, kurā arī varētu visādiem vecumposmiem būt tur aktivitāšu zonas un tādā veidā. Un noteikti es gribētu nobeigt pie pirmās prioritātes, tā kā mēs esam gana jauns kolektīvs līdz ar jaunu vadību, un mums noteikti prioritāte ir tā, kad mums ir ļoti jāstrādā pie jāsaliedējas un jāveido šis kolektīvs kā kolektīvs, un tāpēc mums visiem šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi ne tikai pieredzes apmaiņas braucienos, bet visādi citādi jāorganizēt arī kolektīvam vismaz vienu ilgspējīgu pasākumu reizi gadā. Jo ja mēs būsim laimīgi un saliedēti un vienoti, tad mēs arī varēsim dalīties ar bērniem un tā. Tā par mūsu tām pirmajām trim.
Paldies, jā. Kolēģi, vai jautājums kāds? Ne, tikai labām domām. Tad
Paldies, lai
aicinu
piepildās.
izteikt viedokli balsojot. Visi četri esam par. Paldies, Elīne.
Paldies.
Nākamais mums ir Inčukalna mūzikas un mākslas skola ar savu attīstības plānu. Lūdzu, Daina.
Labdien visiem! Jā, esam izstrādājuši strateģisko plānu, attīstības plānu Inčukalna mūzikas un mākslas skolai. Iestādes padomē arī prezentēju un apspriedām to. Un gribu teikt, ka svarīgi ir jau kodolā pateiktajos strateģiskajos mērķos tas, ka mēs gribam, lai mums ir kvalitatīva izglītība. Ļoti svarīgi ir noturēt, lai profesionālā sievietes izglītība vispār pastāv, lai būtu bērni, noturēt audzēkņu skaitu, kas ir labi, ka šobrīd tas arī ir izdevies. Protams, ļoti svarīgi ir profesionāla un atbildīga komanda, kas ir pedagogi kvalificēti un arī labi, labbūtības pilni un sajūtās laba komanda, uz ko mēs ļoti cītīgi strādājam. Un vienmēr ir svarīgi iekšējā un ārējā sadarbība. Tas ir nu, reklāmas un sadarbība ar pašvaldību un jā, nu, tāpat sociālie tīkli un visādas citas lietas, kas ir svarīgas un vietējā kopienā draudzīgi dzīvot. Un, protams, vienmēr ir jāatbalsta tik viena izaugsme, gan pedagogi, gan talantīgi audzēkņi, lai viņiem ir arī talantīgiem audzēkņiem ir iespēja tālāk karjeras izglītību un doties tālāk pa profesionālās izglītības pakāpieniem, kas nu, nevienmēr ir tas statistiski tas augstais rādītājs, nu, nav gan augsts rādītājs, ko varētu vienmēr gribēt vairāk. Tas, ja viens aiziet gadā vai divi, nu, gan viens mākslā, viens mūzikā aiziet kaut kur tālāk, mēs par to pat priecājamies. Bet vienmēr varētu būt vairāk. Rīcības virzienos arī, kā jau te minēju, tātad pēc jau sagatavas, stāsts bija tāds, kas jau maijā izstrādāja savu attīstības plānu, bet pēc sava plāna, ja, kā ir ministrija mums ieteikusi, bet tad šobrīd ir izstrādāts pēc šī te Excel formātā ar prioritātēm. Un tas pirmais rīcības virziens profesionālajai ievirzes izglītībai ir interešu izglītības pakalpojumu pieejamība. Šeit šis ir, mēs esam vēl jauni interešu izglītībā, jo tikai šogad mēs esam interešu izglītību ieviesuši Inčukalna mūzikas mākslas skolā kā sagatavošanas klasi mākslā. Šeit kā pirmās prioritātes mēs neizvirzam kā pirmo prioritāti, jo patiesībā vienmēr ir nu, tas, ka lai nenotiek šī konkurence, ka interešu izglītība vienmēr ir daudz vieglāks veids, kā apgūt profesionālo mūziku un mākslu un tādi precedenti ir bijuši, ka bērns grib un vecāks grib izvēlēties, lai nav solfedžo jāmācās, ja, lai bērns apgūst tikai mūzikas instrumentu, bet tad pavēlkās arī vairāk citi līdz tam procesam, un tāpēc jā, mēs to, kā mēs gribētu ieviest pirmskolas izglītības bērniem, interešu izglītību, bet jā, varbūt skolas vecuma bērniem mēs tā ļoti strateģiski uz to nevirzamies. Tas tāds garāks stāsts par to pirmo rīcības virzienu. Savukārt, pakalpojumu pieejamības un iespēju nodrošinājumā, tur gan mēs kā pirmo prioritāti arī esam izvirzījuši šo profesionālas ieviešanas programmu pieejamību, par to domājot, zem tā domājot par to, ka uzņemšanā mēs vienmēr piedāvājam bērnam pieejama atbilstošāko jau pārbaudījumos jau redzot atbilstošāko specialitāti. Mēdz tādi gadījumi būt, ka bērns kaut ko ir vienu izvēlējies, bet nu, tās varēšanas īsti nav un tad kā ātri pārspēlējam uz to, kad varētu piedāvāt arī kādu citu specialitāti, kur vecāki piekrīt. Un diezgan grūti, bet plānoti ir strādāt uz to, lai būtu individualizēta pieeja katram audzēknim. Zinām šajā laikmetā, cik daudz bērniem ir uzvedības un uzvedības traucējumi, tad šis ir grūti mūzikā, mākslā, bet strādājam. Palīga personāla mums nav, bet nu cīnamies. Un, protams, arī pedagogiem jāpilnveidojas ar to, kad jāmācās ar bērniem, ar, nu, bērniem ar diagnozēm, jāsaka, tāpat arī strādāt. Un te paldies, jāsaka, pašvaldībai, ka vienmēr mums ir autobusu kursēšanas grafiks atbilstoši mācību procesu laikiem. Par to gan katru gadu vēl to aktualizējumu, lai tas tiešām tā būtu. Kādreiz ir vairāk, kādreiz mazāk. Šogad paldies, katru dienu mums uz Inčukalna pagastā izvadā bērnus. Bet problēma vieta ir Ēgļupe, kur tā kā bērni, nu, bērniem pašiem vecākiem jānodrošina, kā bērni nokļūst mājās. Bet nu vienmēr ir uz ko strādāt. Tad noteikti kā pirmā prioritāte mums arī ir kopienas stiprināšanas pasākumi. Te mums ir diezgan labas iestrādes un to arī plānojam turpināt, kad vienmēr iesaistamies tautasnama rīkotajos kultūras pasākumos, kas ir 18. novembris Ziemassvētku mātes dienu un tam līdzīgi. Tad paši veidojam tādus specialitāšu, divu specialitāšu sadraudzības koncertus vecākiem, arī tai pašā tautas namā un atvēru durvi dienas organizējumu, lai būtu reklāma, lai pagasti iedzīvotāji arvien vairāk zinātu un nāktu un piedalītos. Tad kā vēl kā pirmā prioritāte šajā pašā sadaļā noteikti ir pedagogu kompetenču paaugstināšana, kas ir pilnveidus tālāk izglītības kursi, tos organizē gan novada, gan valsts mērogā un vienmēr sūtam pedagogus šos te izglītību zināšanas papildināt. Un savukārt ļoti svarīgi ir, ka tās iegūtās zināšanas arī tūlīt pat tūlīt nodod arī tiem pārējiem kolēģiem, kas mums līdz šim mēs tā neesam izdarījuši. Es esmu citās, nu, savās iepriekšējās pieredzēs tā darījusi, bet tas ir jādara tūlīt, kā tu esi tā kā no kursiem atgriezies, tā tu izstāsti pārējiem, ko tu esi ieguvis. Nu, drusku problēma ir tas, ka tie kolēģi nevienmēr ir visi vienās un tais pašās dienās, bet tad mēs izdomājām, ka mēs to, protams, varam organizēt Zoomā. Tā kā tā, un pie pārvaldības un izglītības nozares pārvaldības un atbalsta sistēmas es uzskatu arī, kā jau te iepriekš droši vien runāju par šiem ilgtspējas pasākumiem, kas ir darbiniekiem noteikti ir svarīgi pieredzes apmaiņas pasākumi, komandas saliedēšanās pasākumi, labbūtības veicināšanas pasākumi. Un arī, lai mums būtu skaista estētiskā vide apkārt, tad mēs šobrīd arī skolas telpās ir mums vienmēr neliela izstādīta gaitenī. Protams, mums ir arī šobrīd ļoti paveicies, ka mums ir arī vecā pastēkā iespēja izlikt izstādes, bet tas jau būtu pie tā, kā mēs, nu, tā kā par to iekšējā arī sadarbību vairāk. Jā. Tās ir tās pirmās prioritātes, bet ļoti svarīgi, man liekas, arī pie otrām prioritātēm, piemēram, mūsu skolas un pamatskolas sadarbība, kad ir koncerti kopīgi un ar citām profesionālas ieviešanas skolām sadarbība, bērnu sūtīšanu uz konkursiem, kur tie talantīgie audzēkņi var izpausties, un mēs jau priecājamies arī par jebkurām atzinībām, bet ir arī vietas godalgotās konkursos, tā kā par to prieks, ka pedagogi ir gatavi arī papildus pastrādāt, lai tas tā kā realizētos. Un vienmēr ir svarīgi bērniem attīstīt ar vien tos viņu talantus un tādā, nu, un rosināt viņus doties arī tālāk mācīties šajā mūzikā vai mākslas jomā. Un te mums ir plāns piesaistīt vieslektors, sūtīt, braukt uz koncertiem, izstādēm. Līdz šim mēs neesam audzēkņus veduši, bet tagad arī nākošā gada budžetā ielikām plānā, ka mums būtu šie koncertu izstāžu apmeklējumi vai Cēsīs vai Rīgā. Un vienmēr mums Inčukalnā ir lielais bonus tas, ka tā nākotnes karjeras izglītība ir iespēja spēlēt orķestrī, kas ir turpat tautas nama, pie tautas nama, un tā ir tā nākošā pakāpe, ja neiet uz kādu nākamās pakāpes izglītības iestādi, tad arī orķestrī var turpināt muzicēt. Nu, tas tā īsumā, lai nepārvilktu gari.
Paldies, tev, Daina. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad aicinu izteikt viedokli balsojot. Visi esam par. Paldies. Pēdējā jautājuma. Paldies. Mums, jā, droši. Paldies liels par laiku un iespēju. Visu labu, visu labu. Paldies. Tad mums ir nākamais dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības domas saistošiem noteikumiem, grozījumu Siguldas novada pašvaldības domas konkrētajos noteikumos par līdzfinansējumu samaksas kārtību, interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarījumu Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs apstiprināšanu. Un Jolanta, lūdzu, vārds tev.
Labdien, kolēģi! Esam izdarījuši grozījumu saistošo noteikumu 8. punktā, piemērojot 80% atlaidi daudzbērnu ģimenēm, tātad līdzmaksājumam, interešu izglītības programmās un pagarinātās dienas grupā. Un tas saistīts ar to, ka pagājušā domas sēdē tika pieņemts lēmums par līdzmaksājumu profesionālās ievirs izglītības iestādēs, interešu izglītības programmās, un tur arī tika piemērota atlaide 80% apmērā, un tad mēs arī veicām grozījumus saistošajos noteikumos vienlīdz. Un spēkā stāšanās laiks 1. novembris. Paldies! Lūdzu, atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Paldies, Ilna. Kolēģi, vai jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu izteikt viedokli balsojot. Visi četri esam pār. Paldies. 11. dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības domas saistošiem noteikumiem. Grozījums Siguldas novada pašvaldības domas 2024. gada 25. janvāra saistošiem noteikumiem numur 3. Kārtība interešu izglītības programma licenču un neformālās izglītības programma atļaujas sniegšanai Siguldas novadā apstiprināšanu. Lūdzu,
Jā,
Jolanta.
arī šajos saistošajos noteikumos esam veikuši grozījumus. Šie ir redakcionāli grozījumi, kas saistīti ar izglītības un sporta pārvaldes reorganizāciju, attiecīgi patiesībā tās funkcijas, ko šobrīd pārņem šī jaunā organizācija. Un šeit ir veikti šie grozījumi, lai saistošie noteikumi funkcionētu un darbotos, un es varētu turpināt izsniegt šīs licences.
Paldies, Jolanta. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad izsakam viedokli balsojot. Visi četri esam par. Paldies. 12. dienas kārtības par Siguldas novada pašvaldības domas 2024. gada 26. septembra saistošajiem noteikumiem numur 47. Grozījums Siguldas novada pašvaldības 2024. gada 5. februāra saistošajos noteikumos numur 5. Par bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanās kārtības Siguldas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmskolas grupās. Precizētās redakcijas apstiprināšana, lūdzu, Jolanta.
Jā, tātad kas šeit bija jāprecizē, jo saņēmām no viedās administrācijas un reģionālās attīstības iedās administrācijas negatīvu atzinumu ar veicamām korekcijām. Un var teikt, tās būtiskākās lietas pirmā bija, kad mēs esam nopublicējuši pirms termiņa, vienu dienu ātrāk. Ja? Un otrā lietiņa, kad ieteica mums izņemt ārā pašvaldības likuma atsauci uz pašvaldības likuma 44. pat 64. panta otro daļu. Nu, ko mēs arī esam izdarījuši un visu precizējuši, un tāpēc mēs esam ielikuši šos grozījumus atkārtot.
Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, aicinu balsot. Visi četri esam par. Paldies. 13. dienas kārtības jautājums par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursu 2025. gada komisijas apstiprināšanu. Man rakstīts Zanda, bet gan jau Jolanta,
Jā,
tu jā. Jā,
jā.
lūdzu, vārds tev, Jolanta.
Tā tad mums katru gadu, kad tiek sludināts šīs kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu konkurss, ir jāapstiprina komisija. Šogad arī komisijas sastāvā mazliet izmaiņas saistībā arī ar darbinieku maiņu. Komisijā tiek iekļauts Mākslas skolas Baltais Līgels direktore un arī Anšela Veglīša ekspozīcijas vadītāja Ilze Ceļmillere, nomainot iepriekš komisijā darbojošos Uldi Dvinska aģentūras vadītāju Nilzi Jakubausku, kas ir Siguldas devons darbiniece. Lūdzu apstiprināt komisiju sekojošo sastāvu.
Paldies, Jolanta. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, aicinu izteikt viedokli balsojot. Visi četri esam par. Paldies. 14. dienas kārtības jautājums par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursu 2025. gada prioritāšu apstiprināšanu un konkursu izsludināšanu. Jolanta, nesaprotu arī tev, vai ne vārds?
Jā,
Lūdzu.
tā tad arī katru gadu tiek apstiprinātas prioritātes, kas tiek vairāk ņemtas vērā iesniegtajos kultūras un sabiedrībai nozīmīgos projektos. Pamatā prioritātes nemainās salīdzinoši ar pagājušo gadu, bet balstoties uz šī gada pieredzi, mēs esam iekļāvuši vienu papildus, nu, tādu nosacījumu, ka arī Siguldas svētku vai Siguldas novada pagastu svētku programmas papildināšanai, ja ir kādas sabiedrības iniciatīvas, mēs labprāt šī projekta konkursa ietvaros arī atbalstītu. Lūdzam apstiprināt lēmumu esošajā redakcijā.
Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Mans jautājums, es pareizi saprotu, ka kritēriji visi ir viennozīmīgi svarīgi, attiecīgi tas nav, ka viņi sarindot prioritāšu
Nē,
secībā.
nē.
Sapratu, paldies. Ja citi jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies, visi četri esam par. 15. dienas kārtības jautājums par izmaiņām Siguldas novada pieaugušo mūžizglītības projektu finansēšanas konkursu vērtēšanas komisijas sastāvā. Un tā kā mēs aprunājamies, tad es viņu noziņošu. Attiecīgi šis ir saistīts ar kolēģu nomaiņu. Redzam, kad izslēgt no komisijas sastāvs Sigita Upmale un tad arī aizstāt ar kolēģi, kas ir piedāvātajā redakcijā. Vai ir kāds jautājums, kolēģi? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi četri esam par. 16. dienas kārtības jautājums par sadarbību ar biedrību Siguldas Opera mūzikas svētki. Tātad konkrētajā projektā par starptautiskiem Siguldas Opera mūzikas svētkiem un to organizēšanu. Un Jolanta, lūdzu, vārds tev.
Jā, tā tad esam saņēmuši biedrības Siguldas Opera mūzikas svētki iesniegumu un ir notikusi arī saruna ar biedrības pārstāvjiem par projektu, kā nākamajā gadā rīkot Siguldas Opera mūzikas svētkus. Šajā te priekšlikumā tad bija pievienota arī vēstule. Organizators bija izteicis vēlmi šos svētkus rīkot ilgāku laika periodu, tātad 2 nedēļas nogalas, piedāvājot vēlreiz izrādīt operu Traviata, kas tika izrādīta šogad, rīkot arī galā koncertu tajā nedēļas nogalē un pēc tam piedāvājot tradicionālo formātu, tātad uzvest jaunu operas izrādi Burvi flauta un rīkot gan ieskaņas, gan šo te galā koncertu. Lūdzis arī šo te pašvaldības līdzfinansējumu iepriekšējā gada robežās, kas sastādīja 45 000 eiro atbalstu. Esam pārunājuši arī dažādās šajās iekšējās grupās un ir lūgums deputātiem atbalstīt, kā opera mūzikas svērkus mēs tomēr rosinam rīkot 1 nedēļas nogali, veidojot programmu tā, ka ja ir vēlme šo te izrādi, operas uzvedumu Traviata izrādīt, ka varbūt viņu var piedāvāt piektdienas vakarā jauno izrādi sestdienu un galā koncerts,
Tādējādi mēs varētu iekļauties arī esošā šī gada budžeta ietvaros, paredzot 45 000 atbalstu, un saskaņā ar šo te sadarbības līgumu mēs, kā Siguldas novada pašvaldība, nodrošinām vēl papildus visas saimnieciskās un organizatoriskās lietas, lai nodrošinātu šo notikumu, plus papildus piedāvājumu, kas ir Siguldas pils kvartāla, tātad Siguldas pils dārzā. Un tas maksā šajā gadā tās izmaksas bija 24 000. Un tātad ir lūgums deputātiem izvērtēt iespēju un lemt par to, ka tātad šo te pasākumu mēs atbalstam vienu nedēļas nogali, un šobrīd arī lemt par pašvaldības līdzfinansējumu Siguldas opermūzikas biedrībai 45 000 apmērā. Kāpēc šis lēmums ir vajadzīgs šobrīd? Lai mēs varētu noslēgt šo te sadarbības līgumu, jo biedrība plāno startēt valstiski nozīmīgo pasākumu konkursā Kultūra kapitālā, atkal pretendējot uz finansējumu uz 3 gadiem, un viņiem ir nepieciešams šis sadarbības līgums kā apliecinājums tam, ka Siguldas novada pašvaldība atbalsta šī pasākuma norisi Siguldā.
Paldies, Jolanta. Jā, redzu, Rudolf, lūdzu.
Precizējošs jautājums. Atcerieties, tur toreiz bija tas stāsts par to jumtu. Nu, es no tava ziņojuma un no lēmuma projekta saprotu, jūs tur izrunājāt, un tas bija viens liels pārpratums, ja?
Nē, nu jumts jau ir atsevišķa lieta. Par jumtu mēs pirmkārt nevaram šeit lemt, tāpēc ka pirmkārt ir tas, ka tīri, es saprotu, ka ir pašvaldībai ir dots kaut kāds finansiālais piedāvājums. Nav.
Tā pēdējā saruna, kas mums bija.
Jā, tā mikrofons, jā.
Tā pēdējā saruna, kas mums bija toreiz pēc Devonā.
Jā,
Jā, un
jo.
tur bija izskatīt, ja var tikai par
Jā.
to sarunu, tad īsā versija, tur tika izskatīt dažādi varianti, nu, kad viens ir finansiāls ieguldījums, bet otrs variants, ko arī izskatīja, un beigās arī, es nevaru teikt, samlot pāris, nu jau dienas atpakaļ arī zvanīja Kalnkungs un teica, kad viņi skatās un visdrīzāk domā, ja šis jumts būtu vajadzīgs, viņi skatītos šo variantu pie biļetes cenas kā papildus izmaksu klāt. Nu, attiecīgi, viņi toreiz minēja 7 eiro, man liekas, var samalot ciparu, bet tas būtu nu, konkrēti pie biļetes cenas klāt, kā īres nu, maksa par to jumta uzstādīšanu. Un viņš arī izteicās, ka viņi tad arī šim variantam visticamāk ietu, jo toreiz bija tā cerība, ka varbūt viņi būtu vairāk, kas būtu gatavi pasākuma organizētāji, bet diemžēl daļa teica, ka viņiem īstenībā tas jums pat varētu traucēt un tā kā nesaistīties stāvu koncertam. Un tāpēc viņš gāja šo variantu un visticamāk arī iesa, tā kā, nu, varbūt tas būtiski. Jā.
Nu, man liekas, ka šis ir jautājums, nevaram skatīt viņu kopsakarībā, tāpēc ka jumta jautājums nav atkarīgs tikai no tā, kas ir vajadzīgs šiem opermūzikas svētkiem. Ir, protams, ja tas ir sēdu koncerts un ka mēs varam to 1000 cilvēku auditoriju aplikt zem jumta, ideāli, bet tad, kad ir šie te lielie producenti, kad ir stāvu koncerti, nu vienkārši tas jumts nedara pēc būtības, jā. Un nu, arī ar producenti nav visi gatavi iekļaut vēl papildus
Nē,
biļešu
Jolanta,
cenā,
tā
jā.
bija vairāk saistīta ziņkārņa, ņemot vērā, ka toreiz, jā, un tas, ko es sadzirdēju skaidrs, tā viņu tā sākotnējā ekspektācija gaidas, jā, ka Sigulda, nu, tā kā uzsauks to jumtu, šitas ir
Jā,
nos no
jā,
dienas kārtības.
paliec.
Viss
Jā,
tas arī
jā,
vairāk nekas
jā,
neinteresē.
jā,
Paldies.
jā, Rodi.
Rentabli.
Jā. Atbildi ir jā, Rodi. Jā,
Jā.
atbildi ir jā. Tas, ko vēl tikai var papildināt, ja citi jautājumi nav komentāru, es pilnīgi
Pielikumu,
pie...
es vienkārši gribu precizēt, ka pielikumā šobrīd ir ielikta tāme, kurā ir redzamas tās prognozētās izmaksas, kas ir balstītas arī uz šajā gadā tātad saistītajām izmaksām, kas mums bija nodrošinot opermūzikas svētkus. Tātad redzams 45 000 biedrībai un pārējais par konkrētām pozīcijām redzams, ko mēs esam seguši maksājuši.
Jā, pavisam atcienot laiku, pievienojos tikai tam, ko teica, noteikti esošās naudas izmērā saglabāt ne lielāku. Jā, bet tad, ja jautājumu nav, tad aicinu izteikt viedokli balsojot. Visi četri esam par. Paldies, kolēģi. Skatīsim arī šo jautājumu domas sēdē. Tad mums ir 17. dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības domes saistošiem noteikumiem, grozījums Siguldas novada pašvaldības domes saistošajos atkal noteikumos par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam apstiprināšanu. Lūdzu, Raiti, vārds tev.
Labdien, kolēģi! Finanšu pārvalde ir veikusi kārtējos grozījumus pie budžeta. Šitie būs trešie grozījumi. Ieņēmuma daļa plānots pieaugums ir 4.991.000. Kopējais budžets 62.203.549 eiro. Tātad lielākais pieaugums ir saistīts ar pedagogu mērķdotācijām. Tas ir kaut kur vidē pie 4 miljonu nāk klāt. Tad mēs esam veikuši grozījumus, ir palielināta iedzīvotāja ienākuma nodoklis par 975 tūkstošiem. Un ieņēmumiem esam noņēmuši nost atsvināšanas plānā televīzijas ielā. Bija zemes paredzēts tā kā pārdot, to mēs esam noņēmuši nost, bet tas neizpildīsies. Tā, tad vēl ir Erasmus projekti, kas ir nākuši pa vasaru. Tas vairāk ir skolām. Tā, un izdevuma pozīcija mums arī ir līdzīgi. Pieaugums ir plānots 4.991.813 eiro. Un kopējā izdevuma sastāda 65.763.287 eiro. Nu, šeit ir līdzīgi. Mērķdotācijas ienāk ieņēmumos, viņas iet arī izdevumos. Tātad vidēji 4 miljoni, kas ir skolotāji, tas ir bērndārzs, un tās mērķdotācijas, viņas iet mums arī izdevumos. Nu. Tātad vēl mums ir iekļauts pie izdevumiem. Klāt nācis ir P8, Incems, Sigulda, Ķegums, kur notiek tā kā ceļa būvdarbi. Tur mēs ieņēmumus esam paņēmuši izdevumus no tās iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdales. Un tad ir veikti savstarpējie iestāžu budžeta grozījumi, apkure elektrībai, tur energosertifikātiem, apdrošināšanas izdevumiem, remonta izdevumiem. Tā kā ir dažādi dienesta ziņojumi, mēs cenšamies struktūras ietvaros tos izdevumus tā kā grozīt no vienas struktūras uz otru struktūru, lai nepalielinātu budžeta izdevumu sadaļu. Protams, skatīsimies gada beigās. Tagad bija arī izdots rīkojums no finanšu pārvaldes, ka iestādes iet cauri saviem EKK kodiem, skatās izdevumus, ko var grozīt, ko nevar grozīt, un tad skatīsimies, kam pietrūkst, kam nepietrūkst. Tā. Lūgums atbalstīt.
Paldies, Raiti. Vai jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad aicinu balsot. Paldies, visi četri esam par. 18. dienas kārtības jautājums, jaunradas centra attīstības plāns un Ilze. Bet Ilze, ja tu varētu ļoti īsi, mēs būtu priecīgi, jo tad iespējams mēs paspējam izņemt visu dienas kārtību. Jā. Kurš, ja vai ir jautājumi? Rudals.
Ļoti īsi tādā esam interešu izglītības iestāde ar pašreizējo audzēkņu skaitu 581 audzēknis un 490 unikāli audzēkņi. Tātad programmas ir 24. No 24 programmās kopskaitā ir 42 grupas. Un strādā 24 pedagogi un 5 jauniešu darbinieki ar dažādām slodzēm. Jūs redzat arī noteikti jaunradas centra, misiju, vīziju un mērķus. Mērķi nav prioritārā secībā, tātad mums ir trīs pamatjomas. Mums ir interešu izglītības nodrošinājums, ko mēs nodrošinām demokrātiski pieejamu visiem bērniem, kam tas ir pieejams, jo nemaksā vecāki. Un otra joma ir jauniešu darbs, kas arī ļoti aktīvi un jauniešiem ir pašiem savs politikas plāns līdz 27. gadam. Un ir tikai dažos punktos mēs esam pašlaik iekļāvuši arī šo jaunatnes darbu, jo viņiem ir savs ļoti detāli izstrādāts plāns, ko mēs pārskatām gada beigās un izvērtējam. Nu, un tad par prioritātēm jūs arī esat liecinieki, ka interešu izglītības pakalpojumu pieejamību un iespēju nodrošinājumu esam izstrādājuši šīs trīs galvenās prioritātes ļoti detāli. Vai apstāties pie viņām, vai iet vienkārši uz to pēdējo
Pēdējā
ierosināto?
ierosināt, jā.
Pēdējā ierosinātā prioritāte ir tas, ko mēs ierosinām, ir, ka mūsu iestāde iet uz valsts nozīmes interešu izglītības iestādes nosaukumu. Tad pašreiz valstī ir četras šādas izglītības iestādes. Tuvākā mums ir Valmierā, vienīgā Vidzemē. Es esmu bijis arī pie ministrijā sarunā un izvērtējumā, kad ir domāts, ka Vidzemē varētu būt šīs divas. Un ja mums ir politiskais atbalsts, finansiālais atbalsts un viss pārējais, tad mēs varam arī šajos 3 gados iet uz šo te valsts nozīmes izglītības centru, interešu izglītības centru. Mēs iegūsim daudz. Un iegūsim arī daudz papildus darbu. Protams, vajag 1400 bērnu. Ja nekas nemainīsies, pēc tam dokumentos, izējot pirmajam gadam cauri, kā Cēsīm, Kuldīgai, Liepājai un Rīgai veiksies. Pārsvarā tā doma ir arī par to, ka strādā ne tikai ar novada, tur ir tas jautājums politiskais, ka strādā ne tikai ar novada, bet strādā arī ar blakus novadu cilvēkiem izbraukumos, līdzīgi kā to dara zinātnes centri. Virziens ir STEM virziens šai visai jomai, un sasniegtie procenti mums būs arī turpmākajos 3 gados. Bet es domāju, ka pie šī jautājuma mēs varam apstāties, bet mēs izvirzījām šos te uzdevumus. Izpētīt esošo pieredzi gada laikā un tad pieņemt lēmumus, pieņemt arī varbūt par telpām, varbūt par frančīzēm uz riņķi skolās un turpināt šo darbu pie valsts nozīmes interešu izglītības centra nosaukuma.
Paldies, es piekrītu tai izpētēji, un es domāju, tad arī, kad izpētes rezultāts būtu pēc tā gada, es domāju, varētu būt arī labi, ka mēs komitejā tiktos un izrunātos, nu, un tad arī to gala lēmumu pieņemtu, bet veikt
Mēs tam
izpēti,
pirms pusgadiem.
attiecīgi iedot plusus, mīnus, pieredzes stāstus un visas realitātes. Es domāju, ka mums ļoti interesētu arī kolēģus, jo šī ir interesanta ambīcija, bet noteikti tā ir vēl atsevišķa saruna pēc tam, kad būsiet
Jā,
izpēti
pilnīgi
veikuši.
piekrītu, jā.
Jā, pārējā kontekstā es atbalstu. Jā, ja kolēģi nav jautājumu, aicinu balsot. Visi četri esam par. Paldies.
Ja jūs esat par, tad noteikti lūgums ir nesamazināt budžetu. Jo mums ir pagājušajā gadā, salīdzinot ar pagājušo gadu, pilnīgi nopietni, ir 46 000 mazāks budžets nekā pagājušajā gadā.
Es
Jā?
nezinu, kur sekā, kā tu salīdzini, jo, pieņemsim, ir samazinājums gan visām iestādēm pie budžeta,
Jā, nu tad
jo
labi, es esmu
samazinājās
priecīga,
apkure.
ja.
Nē, nē,
Jā.
pieņemsim apkurs, cik bija vajadzīgs gadu atpakaļ,
Jā,
ir
jā.
krietni mazāks. Tāpēc, bet to noteikti izpildu direktors, cik es zinu, ar kolēģiem ir uzsācis sarunas par budžetu. Tās noteikti turpināsies, bet tās tur, tā kā mums būs budžets, tad runāsim. Bet viss cieņu vadītājiem, kas par budžetu iestājās visos variantos.
Labi,
Paldies.
paldies.
19. dienas kārtības jautājums par izglītības iestāžu dalību programmā Piens un Augļu skolai. Man ir rakstīts Daiga, Daiga lūdzu, ja? Man tāda aizdoma bija, Jolanta, tāpēc vārds tev.
Un šī projekta ietvaros, nu, principā, šis projekts jau darbojies ir gadiem, bet izmaiņas ir tādas, ka šobrīd, var teikt, lauka atbalsta dienesta partneris vairs nav Rīgas piena kombinācijas, bet izglītības iestāde vai privātais ēdinātājs. Un mums trīs izglītības iestādes, kuras mēs esam paši nodrošinām ēdināšanas pakalpojumu. Tā ir Mūris pamatskola, Garlība Mērķaļa Vēdurskas pamatskola un pirmskolas izglītības iestāde Ezeriņi. Un šajās izglītības iestādēs, protams, bērni grib arī saņemt pienu un augļus, un līdz ar to mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu, kurā mēs lūdzam atbalstīt mūs ar šobrīd līdzfinansējumu, bet projektu ietvaros viņu ir iespējams arī atgūt atpakaļ, ja šī programma ir izpildīta, un lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies, Jolanta. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Rudolf, kamēr balsojam, izslēgs to mikrofonu, lūdzu. Paldies. Visi četri esam par. Paldies. 20. dienas kārtības jautājums par INATS projektu iesniegumu Interreg centrā Baltijas programmas izsludinātā konkursa otrajā kārtā. Jolanta, lūdzu, vārds tev.
Jā, tā tad ir. Esam nonākuši otrajā kārtā. Iepriekš bija uzsākts sarunas un sniegts projekts saistībā ar iespēju izstrādāt īpašas turisma pakalpojumus un aktivitātes tieši jauniešu auditorijai. Un šobrīd tātad līdz 30. oktobrim ir jāiesniedz dokumenti, kur jau ir norādīts konkrētas projekta aktivitātes, kas tiks īstenotas, un paredzēts arī pašvaldības gan līdzfinansējums, gan šīs te naudas sadalījums pa gadiem, ko mēs varētu iegūt šī te projekta rezultātā. Un jāteic, ka tā nauda, kas ir no pašvaldības paredzēta kā ieguldījums, tā ir vairāk saistīta ar mūsu darbinieku algošanu, kas reāli ir iesaistīta šajā projektā, tātad investīciju nodaļas projektu vadītājs, un, kas ir kā projektu koordinators, un turismu nodaļas vadītāji, kas būs tā kā vairāk atbildīgā par to saturu. Un arī atsevišķas tur procentu slodzes, kas ir paredzētas tieši sabiedrisko attiecību speciālistu, nu, algas, kuras mēs uzrādām kā pašvaldības ieguldījumu. Un tātad projekta lēmumā ir pievienots arī, kā tās naudas sadalās pa gadiem, kāds tas iegūms. Nu, mums jāstrādā būs pašiem sadarbībā arī ar jaunieši nu, izglītības iestādēm, lai, nu, tā kā, lai domātu par tādām aktivitātēm, kas ir saistošas gan Siguldas, gan arī Latvijas jauniešiem šeit Siguldas novadā.
Paldies, Jolanta, vai jautājumi? Ja nav, aicinu balsot. Visi četri esam par. Paldies, kolēģi. Uj, es jau sāku. Pēc tam varēsiet nobalsot. Par interešu izglītības programmu licenzēšanas un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas komisijas jaunu sastāvu apstiprināšanu. Un Jolanta, lūdzu, vārds tev.
Jā, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, kurā mēs esam izmainījuši šīs komisijas sastāvu. Pamatā šīs sastāva izmaiņas saistītas ar darbinieku nomaiņu izglītības pārvaldē. Un savukārt, lai mēs varētu izsniegt šīs izlēmumus, jā, pieņemt lēmumu par šo licenšu izsniegšanu, mums ir nepieciešama ar domas lēmumu apstiprināt komisiju. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies, Jolant. Mums arī šis svarīgs lēmums, diemžēl, vakardienas precedenta kontekstā, lai varam tiešām jēgpilni sasaukt un risināt. Tā kā šis ļoti svarīgs lēmums. Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, aicinu balsot. Paldies. Visi četri esam par. Un 22. dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu atzinība nominācijā goda novadnieks. Un Baiba, lūdzu ziņot tevi.
Jā. Ir sagatavots lēmuma projekts par pretendentu izvirzīšanu pašvaldības apbalvojuma atzinību nominācijā goda novadnieks. Kā to paredz pašvaldības apbalvojuma nolikums, tad pretendents izvirza pašvaldības domas komitejas, kuras attiecīgi tālāk to apstiprina pašvaldības doma ar savu lēmumu. Lēmuma projektā ir redzami šie te pretendenti, trīs, kurus ir plānots izvirzīt konkrētām nominācijām, attiecīgi trīs personas arī ir maksimālais skaits, ko pieļauj izvirzīt katru gadu. Protams, ja deputātiem ir vēl kaut kādi citi priekšlikumi ierosinājumi par pretendentiem, tad tos arī droši var izteikt. Jā, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Baiba. Kolēģi, vai atbalstam šos trīs, vai ir kāds ieteikums kā komitejai, ko vēlamies?
Man vienīgi bija jautājums par Gunāru Dzeni, es atceros, man liekas, es pat biju klātienē atbraucis, vai tas bija pagājuši gadu, nē, vai kāds var atgādināt to, ko, tas ir kokapstrāde.
Jā, Aležos, kas arī
mēs
skolē.
Mēs viņu apbalvojām, nu labi, gan jau jūs tur esat apskatījuši.
Zin kā, es varu
viņš
pārbaudīt
bija
tam datos,
GBI,
viņš ir bijis gada, un viņš ir bijis arī mūsu izglītības balvā kā mecenāts. Viņš ir bijis arī
tagad
gada novadnieks iepriekš. Jā, bet goda novadnieka viņš nekad nav saņēmis. Un, manuprāt, būtu ļoti pelnījis par to, ko viņš ir darījis izglītības un ne tikai izglītības labā. Jā. Jā. Ja citi jautājumi nav, es diemžēl saspiet, bet lūdzu izsakiet viedokli balsojot.
Labi, tas ir tāds ārpus protokola jautājums, bet valdes taču nekur nepazūd.
Nē,
Nepazūd, tas
nē.
tā nebūs tā, ka
Šis nav
tikai
kā,
apbalvo pensiju. Nu,
nē,
pensiju.
šis nav kā pedagogiem,
Jā, pedagogiem
par
mēs
mūsu
to
ieguldījumu, kad
izteikti pārbaudām, bet
valdes taisās, bet mēs viņu turam vēl un
tas
jā, tāda.
jā, bet novērtēt padarīto būtu tikai godīgi,
Viņš
manuprāt.
pagājušajā gadā jau gandrīz dabūja, bet palika aiz strīpas, un tad šogad, no pagājušā gada pārcelts, tā teikt.
Tā kā paldies, kolēģi, bijām operatīvi. Paldies, liels Rudolf, gan par ierosinājumu, gan arī līdz galam izdarīšanu. Tā kā paldies, un tad jau noteikti tiekamies kā minimums domas sēdē rītdien. Jā.